Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me krye titujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi thot se kushtetuta e përcakton qartë se kush e përfaqëson vendin në rrafshin ndërkombëtar. Pandemia rrit për 3 fish, deficitin buxhetor në Kosovë. Numri i personave të infektuar me koronavirus në Shtetet e Bashkuara shkon në mbi 2 milion. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë të njëjtën se ende nuk ka një njoftim zyrtar nëse përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak do të vizitojë Kosovën javën e ardhshme. I pyetur nga gazetarët nëse do të takojë zotin Lajçak, presidenti Thaçi ka thënë se për Kosovën është më rëndësishme që përfaqësuesit ndërkombëtar që merren me çështjen e dialogut të trajtojnë Kosovën si vend të pavarur dhe sovran. Lidhur me debatin e krijuar së fundmi se kush do ta udhëheqë dialogun Kosovë-Serbi, presidenti apo kryeministri, Thaçi ka theksuar se ato do ta udhëheqin përfaqësuesit gjithim të Kosovës. Ne nuk kemi në garë me njëri tjetrin, do të plotësojmë njëri tjetrin. Ne edhe të bashkuar do të përballemi me vështërsi dhe pengesa të mjaftueshme. Presidenti i vendit e përfaqëson vendin në rrafshin e brendshëm dhe ndërkombëtar dhe gjithçka është e përcaktuar në kushtetutën e Kosovës. Kompetencat janë të qarta. Në këtë drejtim nuk ka asnjë dilem, ka shtuar mes tjerash ai. Në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës po trajtohen 31 pacientë të prekur me koronavirus. Infektologu Valibon Krasniqi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjendja e tyre në përgjithësi është stabile. Sipas tij 7 pacientë janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi, 3 pacientë janë në repart intensiv në gjendje të rëndë, ndërsa njëri prej tyre është në gjendje kritike. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar 1298 raste me koronavirus. Prej tyre 31 pacientë kanë vdekur, ndërsa 913 janë shëruar. Numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus në Shtetet e Bashkuara ka tejkaluar shifrën 2 milion, ndërkohë që autoritetet shëndetësore kanë thënë se janë duke regjistruar rritje të numrit të prekurve me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Shteti i Arizonas ka raportuar më 10 qershor për rekord të numrit të pacientëve pas një grupi të madh turistësh që janë parë duke qarkulluar përgjatë një feste të shënuar në fund të muajit maj. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, SHBA ka konfirmuar 2.464 raste të prekurve kura me koronavirus, prej tyre mbi 113.000 pacient kanë vdekur. Giganti i teknologjisë Amazon i ka ndaluar policisë amerikane përdorimin e softuerit për identifikim të fytyrës për një vit. Ky njoftim ka ardhur pasi mbrojtësit e të drejtave të njeriut kanë ngritur shqetësime rreth paragjykimeve të mundshme racore në teknologjinë e vazhgimit. Këtë javë dhe kompania tjetër IBM ka thënë se do të ndalojë ofrimin e shërbimit të njëjtë. Vendimi i të dyja kompanive është rezultati presionit të bërë ndaj tyre për të përgjigjur pas vdekjes afrikano-amerikani George Floyd, derisa ai ka qenë në mbajtje policore. Amazon ka thënë se pezullimi i përdorimit të software-it recognition për zyrtarët e zbatimit të ligjit është një mundësi për deputetët amerikan që miratojnë projekt ligje që të rregullojnë mënyrën se si përdoret teknologjia. Megjithatë, kjo kompani ka thënë se do të vazhdojë t'i lejojë organizatave që merren me rastet e trafikimit njerëzor që të kenë qasje në këtë software. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deficiti i buxhetit të Kosovës mund të arrijë në mbi 6% të bruto prodhimit vendor nga 2% sa ishte para parë. E gjithë kjo pritet të ndodhë për shkak të mbulimit të humbjeve ekonomike të shkaktuara nga koronavirusi i ri. Megjithatë, ekspertë për çështje ekonomike thonë se Kosova ka mundësi që në të ardhmen të mbulojë këtë deficit. Nga Prishtina raporton Adie Ahmeti.
Deficiti i buxhetit të Kosovës mund të arrijë në mbi 6% të bruto prodhimit të vendor nga 2% sa ka qenë para parë. Kjo mungesë e parave në buxhet është si pasojë planeve për mbulimin e humbjeve të shkaktuara nga koronavirusi i ri. Në numra i bie që buxheti i Kosovës ka qenë i mangët për 147 milion euro, ndërkohë si pasojë pandemisë tash i mungojnë 470 milion euro. Buxheti total për këtë vit është 2.3 miliard euro. Mbulimin e humbjeve qeveria Kosovës planifikon ta bëjë përmes rritjes së borxhit. Masat e marra për parandalimin e përhapjes së COVID-19 kanë prekur ekonominë e Kosovës. Humbjet konsiderohen të mëdha dhe atë deri në 6 milion euro në ditë sipas parashikimeve të bëra nga institucionet e Kosovës. Organizatat ekonomike në Kosovë në bazë të një holumtimi kanë vënë pa se mbi 60% e ndërmarrjeve të anketuara besojnë se pandemia COVID-19 rrezikon mbijetesën e tyre. Për këtë arsye, nevojiten edhe ndryshimin e buxhetit të Kosovës në procesin e rishikimit të tij, proces ky që gjithmonë ndodhet në mes të vitit. Agim Krasniqi nga Ministria Financave dhe Transfereve në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se me rishikim të buxhetit do kërkohet të pezullohet përkohësisht rregullimi i deficitit buxhetor për 2% dhe të arrijë në 6.5%.
Është kërku komision me u aprovu që me pas ndryshem ligjën për menajën financën pike përgjësive, për me leju rritjen në deficitit buxhetor, e bilanci bankor mos me qenë i kufizum 4.5% për 3%.
Por antarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës konfirmojnë se një kërkesë e tillë është trajtuar në komision për që nuk ka marrë mbështetjen e komisionit për shkak se nuk ka detajet e mjaftueshme se për çka do përdoren ato mjete. Hekuran Murati, kryetari këtij komisioni nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se kërkesa për kufirin e deficitit të buxhetor është 6.5% e brutoproduktit të vendor apo 470 milionë euro.
E një shumë e tillë nuk është arsyetu, me që kërkesa është shumë e lartë, ligji parashet që të kompenzohet apo deficitit të rritet, kufiri deficitit të rritet vetëm para që sa ka qenë ndikimi negativ në të hyra.
Por ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se Kosova ka mundësinë të ardhmen të mbuloj deficitin buxhetar. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria e Kosovës, duke u bazuar edhe në vendimet e shteteve tjera, duhet të gjejë forma për financimin e humbjeve dhe rimëkëmbjes ekonomike.
Rritja ekonomike, nëse realizohet në parametrat e caktuar që lejojnë atë mundësi, atë padyshim që do të kompenzohen, sepse vetë natyra e zhvillimit ekonomik ka karakter zinxhëror. Andaj nuk duhet të frikohemi nga këto qoftë deficite, qoftë format ndryshme të marrjes së borxheve.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se për shkak të pandemisë së koronavirusit, ekonomia Kosovës do të goditë të rëndë dhe pritet të tkurët për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbi 722.000 euro janë nëmbledhur nga fondi diasporës për luftimin e koronavirusit të ri në Kosovë. Këto mjete janë grumbulluar pas kërkesës që ish-kryeministri Albin Kurti u kishte bërë mërgimtarve për t'i ndihmuar autoriteteve kosovare në luftimin e pandemisë me këto virus. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se nuk është dashur të ngarkohet diaspora me një kërkesë të tillë. Raporti Taulan Çenajt.
Ndihma që më